Prevod sa francuskog na japanski jezik. Kako je reč o vrlo specifičnom, gotovo jedinstvenom jeziku, to samo zahvaljujući svestranosti i izuzetno širokom obrazovanju koje imaju naši prevodioci i sudski tumači, možemo da ponudimo klijentima i uslugu prevoda sa francuskog jezika na japanski. Kod nas vas očekuju prevodi apsolutno svih sadržaja, ma kako oni bili kompleksni. Počev od tekstova iz različitih oblasti, preko marketinškog materijala, flajera, letaka, PR tekstova, kataloga, brošura i drugih, pa do web sajtova i softverskih programa i aplikacija. Na vaš zahtev prevodimo i udžbenike, knjige, proze i poezije, ali i časopise i članke iz novina, te romane i beletristiku. A da nismo usmereni samo na prevode u pisanoj formi, dokaz su i usluge konsekutivnog, simultanog i šapatnog prevođenja, koje vam također nudimo, kao i prevodi, ali i titlovanje, odnosno sinhronizacija svih audio i video sadržaja, počev od reklamnih poruka i emisija različite tematike, preko serija i crtanih filmova, pa do dokumentarnih i igranih filmova različitih žanrova. Od posebnih usluga za koje smo specijalizovani pomenut ćemo i lekturu, odnosno korekturu sadržaja koje je preveo neko drugi, a kojima klijenti nisu zadovoljni, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sve navedene, ali i mnoge druge usluge, možete dobiti u najbližoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford. A budući da se one nalaze na preko 20 lokacija u skoro svim gradovima Srbije, sigurni smo da ćete nas vrlo lako pronaći. Prevođenje internet sadržaja sa francuskog jezika na japanski. Mada će neki među vama pomisliti da se prevođenje internet sadržaja može prepustiti bilo kome ko zna ova dva jezika, ne bismo vam preporučili da isprobate tu opciju, jer će se ona sasvim sigurno loše odraziti na pozicioniranje vašeg sajta, a i na vaše celokupno poslovanje. Osnovni razlog za uspešnost našeg tima u ovom segmentu se ogleda u činjenici da naši prevodioci i sudski tumači imaju podršku IT stručnjaka koji su u našem timu, ali i da su upoznati sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, te da ih pravilno implementiraju tokom prevođenja sadržaja, što se posebno odnosi na situacije kada klijenti zahtevaju prevod web sajtova, online kataloga i web prodavnica. A kada je potrebno, sa francuskog na japanski prevodimo softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program koji zahtevaju naši klijenti. Još jedan od zahteva koji nam klijenti često upućuju se odnosi na prevođenje reklamnih materijala sa francuskog na japanski, jer su naši prevodioci i sudski tumači nadaleko poznati, budući da su godinama u ovom poslu, pa su i usavršili prevod sadržaja iz oblasti marketinga, te poštuju sva pravila i smernice koje su važne za adekvatno prevođenje reklamne poruke u prevodima. Upravo zato, prevodi flajera, kataloga, PR tekstova, brošura i letaka, koji izvrše naši stručnjaci, su siguran način da određena poruka stigne i do korisnika koji se služe japanskim jezikom, čime im se pruža mogućnost da se bolje upoznaju sa određenim proizvodima i uslugama. A vama je to siguran put za proširenje tržišta. Također sa francuskog na japanski prevodimo i reklamne poruke, serije i emisije, ali i igrane filmove svih žanrova, te animirane, crtane i dokumentarne filmove. Međutim, to je tek delić usluga koje pružaju naši prevodioci i sudski tumači, kada su u pitanju prevodi audio i video sadržaja sa francuskog na japanski. Reč je o tome da su u našem timu i umetnici, koji su posebno usmereni na sinhronizaciju prevedenih sadržaja, ali i profesionalni titleri. Tako da će svako kome je to potrebno kod nas dobiti potpuno obrađen materijal koji je spreman za dalje plasiranje. A možete biti sigurni da se neće dogoditi da dođe do neusklađenosti glasa ili titla, jer su u našem timu samo profesionalci koji su dokazano dobri u svom poslu i koji iza sebe imaju nebrojeno obrađenih audio, odnosno video materijala svih vrsta. Prevod naučnih radova sa francuskog jezika na japanski. Mada je jezik nauke specifičan i zahteva visoku stručnost, za naše stručnjake to ni u kom slučaju nije preporuka, jer osim visokih profesionalnih kvalifikacija, imaju i zavidan nivo opšteg obrazovanja. Osim prevoda naučnih radova, sa francuskog na japanski jezik prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, patente, ali i seminarske i diplomske radove. Takođe, shodno zahtevima klijenata, prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a koja imaju veze sa obrazovanjem, kao što su diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju i nastavni planovi i programi fakulteta, kao i mnoga druga dokumenta iz ove oblasti. Kako se radi o dokumentima koja je neophodno i da overi ovlašćeni sudski tumač, da bi bila zakonski validna, ne zaboravite da nam dostavite i originale na uvid. Sa francuskog na japanski prevodimo i građevinske projekte i uputstva za rukovanje, ali i sve ostale materijale koji imaju veze sa građevinskom industrijom. Kod nas možete dobiti i prevode svih tekstualnih sadržaja, bez obzira na njihovu dužinu, složenost i tematiku. Osim tekstova koji obrađuju temu iz oblasti ekonomije, prava i politike, sa francuskog na japanski prevodimo i one koji se odnose na oblast turizma, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije i menadžmenta, kao i sve tekstualne sadržaje vezane za oblast psihologije, sociologije i filozofije, odnosno bilo koje grane društvenih ili prirodnih nauka. Prevod dokumenata sa francuskog jezika na japanski i zvanična overa. Kako nam se često obraćaju klijenti sa zahtevom da za njih izradimo prevod ličnih ili poslovnih dokumenata ili druge vrste dokumentacije, a nisu dovoljno upoznati sa samim postupkom. Neophodno je da naglasimo da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, koji su podjednako uključeni u ceo proces, budući da je vrlo važno da dokument koji je preveden bude i overen, kako bi kasnije mogao da se koristi. Radi se o tome da sudski tumač ima zakonsku obavezu da uporedi preveden dokument sa originalnim, te da ustanovi da je prevod veran originalu, a nakon toga i da stavi svoj pečat, odnosno da ga overi. Samim tim se tako obrađen dokument smatra zakonski važećim, pa ga klijent može koristiti, odnosno predati bilo kojoj nadležnoj službi. Naši prevodioci i sudski tumači u optimalnim rokovima prevode sve vrste poslovnih i ličnih dokumenata po najpovoljnijim cenama. Osim prevoda lične karte, pasoša, dozvole za boravak, izvoda iz matičnih knjiga, rođenih, umrlih i venčanih, zatim radne, vozačke i saobraćajne dozvole, te uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu. Na vaš zahtev sa francuskog na japanski prevodimo i sertifikate, fakture, licence, rešenja o osnivanju pravnog lica, poslovne izveštaje, odnosno godišnje revizorske, potom statut i osnivački akt preduzeća, bilanse stanja i uspeha i druga dokumenta, bilo da su lična ili poslovna. Sa francuskog na japanski prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama iz bilo kog razloga, kao što su različite izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja, saglasnost u zastupanju, uverenja o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga. Što se prevoda dokumentacije tiče, osim tenderske i tehničke, po vašem zahtevu prevodimo i medicinsku dokumentaciju, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno sve one materijale koji imaju veze sa medicinom ili farmacijom. Cena prevoda sa francuskog na japanski jezik ili sa japanskog na francuski jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na japanski jezik ili sa japanskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.